วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่27กันยายนพุทธศักราช2555หัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลการสำรวจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐล่าสุดพบว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีบารักโอบามามีมากกว่านายมิตต์รอมนีย์มากขึ้นเรื่อยๆในรัฐยุทธศาสตร์เช่นโอไฮโอและฟลอริดารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันกล่าวอย่างอ้อมๆว่ากลุ่มก่อการร้ายอัลเคดามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีกงสุลอเมริกาในประเทศลิเบียผู้แทนจากจีนและญี่ปุ่นพบกันเพื่อหารือทางออกเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนแต่ขณะนี้ไม่มีรายงานเรื่องความคืบหน้าของการเจรจาแต่อย่างใดนักร้องระดับตำนานแอนดี้วิลเลียมส์เจ้าของบทเพลง Moon River เสียชีวิตแล้วนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการส่งออกข้าวของเวียดนามสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีอุตสาหกรรมของไทยและยังมีเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องสำอางเอสเต้ลาวเดอร์ที่ทำขึ้นเฉพาะลูกค้าในประเทศจีนวิธีเก็บกักน้ำแบบโบราณที่รัฐเซาท์ดาโกตาและส่งท้ายด้วยเรื่องชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนอเมริกันหลังจากที่มีสมาร์ทโฟนประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังได้เปรียบนายมิตต์รอมนีย์คู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆในการหยั่งเสียงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นเดือนพฤศจิกายนความได้เปรียบเห็นได้ชัดในรัฐยุทธศาสตร์2รัฐคือโอไฮโอและฟลอริดาการสำรวจล่าสุดของ Quinnipiac University Poll ชี้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐฟลอริดามีแนวโน้มที่จะเทคะแนนให้กับประธานาธิบดีโอบามา 53%ต่อ 44% สำหรับนายรอมนีย์และในรัฐโอไฮโอประธานาธิบดีสหรัฐนำอยู่53ต่อ 43% เมื่อเดือนที่แล้วคะแนนนิยมของทั้งคู่ใกล้เคียงกันมากกว่านี้ครับสองรัฐนี้เป็นรัฐสำคัญเพราะเป็นรัฐที่มีน้ำหนักของเสียงสนับสนุนมากและเป็นรัฐที่มีจำนวนฐานคะแนนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันคู่ขี้กันมาตลอดอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันกล่าวอ้อมๆว่าขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะที่เป็นเครือข่ายอยู่ในประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกาทางเหนือมีส่วนโยงใยกับการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบนกาซีประเทศลิเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้ทูตคริสตีเฟนส์ของสหรัฐเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้ที่ถูกสังหารรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่ากลุ่มอัลเคดะในภูมิภาคนั้นร่วมมือกับกลุ่มหัวรุนแรงเพื่อบ่อนทำลายการเปลี่ยนผ่านทางประชาธิปไตยที่กำลังมีขึ้นในทางตอนเหนือของแอฟริกาอย่างที่เห็นเป็นตัวอย่างในเหตุการณ์ที่เมืองเบนกาซีครับมาที่เอเชียบ้างนะครับเกาหลีใต้กล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่เกาหลีเหนือยังไม่สามารถประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจใดๆได้ขณะนี้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะมีแถลงการเรื่องนโยบายเศรษฐกิจใหม่โดยรัฐบาลกรุงเปียงยางความคาดหวังดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ผู้สังเกตการทราบว่าสมัชชาสูงสุดของเกาหลีเหนือมีกำหนดการประชุมในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักในเกาหลีเหนือในแถลงการของผู้นำเกาหลีใต้ลีเมียงบักกล่าวว่าตนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆผิดหวังที่สมัชชาสูงสุดของเกาหลีเหนือไม่สามารถมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศซึ่งรวมถึงเกษตรกรครับและข่าวต่อไปก็ยังเป็นเรื่องของเกษตรกรนะครับดูเหมือนว่าปีนี้ประเทศเวียดนามจะมียอดส่งออกผลผลิตทางการเกษตรที่ก้าวกระโดดในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นยอดส่งออกกาแฟที่ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วยอดส่งออกข้าวของเวียดนามในปีนี้ที่เพิ่มมากขึ้นกำลังจะแซงหน้าไทยและก้าวขึ้นมาเป็นประเทศส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกโดยมีตลาดในจีนเป็นตัวแปรสำคัญผู้สื่อข่าว VOA Daniel Chaff รายงานจากแหล่งปลูกข้าวในที่ราบทางตอนใต้ของเวียดนามและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมาเสนอ
ครับเวียดนามครองอันดับ2ในกลุ่มประเทศส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกรองจากไทยมายาวนานนะครับแต่ในปีนี้เวียดนามคาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ราวๆ7ล้านตันมากกว่าตัวเลขของไทยที่ประมาณการส่งออกไว้ที่ราวๆ6ล้าน5แสนตันเท่านั้นครับคุณเหงียนแวนดองผู้จัดการทั่วไปบริษัทเวียดฮังบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของเวียดนามบอกว่าจนถึงขณะนี้ยอดการส่งออกข้าวของเวียดนามนั้นมีปริมาณมากกว่าไทยแล้วครับ ซึ่งชาวเวียดนามก็ต้องขอบคุณนโยบายการรับประกันราคาข้าวของรัฐบาลไทยที่ส่งผลต่อยอดการส่งออกในปีนี้ครับ
ล่ะชื่อจริงมาตามจื้อกาวมัวกาวมาได้มาหัวจากนองยังกูทะลัง
นักธุรกิจส่งออกข้าวชาวเวียดนามบอกว่าเหตุผลก็คือนโยบายการรับประกันราคาข้าวของไทยนั้นรัฐบาลจะรับซื้อข้าวในราคาสูงไปเก็บไว้เพื่อสนับสนุนชาวนาไทยแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะขายข้าวที่รับซื้อมาในตลาดเพราะข้าวมีราคาแพงเกินไปทำให้แต่ละประเทศเช่นเวียดนามอินเดียปากีสถานและพม่าต่างแข่งขันเพื่อแย่งตลาดในส่วนนี้โดยเวียดนามมีคู่แข่งสำคัญคืออินเดียครับนักธุรกิจส่งออกข้าวชาวเวียดนามบอกด้วยว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นยังมีส่วนมาจากยอดการสั่งซื้อข้าวที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจากประเทศจีนทำให้ปีนี้จีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่นำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมากกว่า2ล้านตันแล้วทั้งที่ปีก่อนหน้านี้การค้าข้าวระหว่างจีนกับเวียดนามนั้นไม่ค่อยมีมากนักแต่ในปีนี้และปีต่อๆไปจีนมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นตลาดส่งออกข้าวหลักของเวียดนามไปแล้วครับอย่างไรก็ตามในวงการค้าข้าวจะทราบดีว่าปกติแล้วข้าวเวียดนามนั้นจะมีคุณภาพด้อยกว่าข้าวของไทยและมีตลาดการส่งออกที่ค่อนข้างจะต่างกันแต่เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรของเวียดนามบอกว่าการส่งออกข้าวที่น้อยลงของไทยนั้นกลายเป็นโอกาสสำคัญของเวียดนามที่จะเพิ่มช่องทางใหม่ๆให้มากขึ้นครับ
ข้าวหนอ tức là không phải làm cơ hội lớn nhưng mà là một cái cơ hội lâu dài để Việt Nam có thể từng bước
คุณคงเมนผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบทในจังหวัดเตียงแยงแหล่งปลูกข้าวสำคัญทางตอนกลางของเวียดนามบอกว่าแม้ในตอนนี้จะยังไม่ถือเป็นโอกาสทองในการส่งออกข้าวของเวียดนามซิทีเดียวแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในระยะยาวที่จะช่วยให้เวียดนามค่อยๆเปลี่ยนวิธีการเลือกพันธุ์ข้าวในการปลูกและเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวคุณภาพดีให้มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับเจ้าหน้าที่คนนี้บอกด้วยว่ากว่า 45% ของข้าวที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดเตียงแยงนั้นเป็นข้าวพันธุ์คุณภาพดีและกำลังวางแผนสนับสนุนเตรียมขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นเพื่อรองรับตลาดข้าวใหม่ๆของเวียดนามครับคุณเหงียนงอกแฟนชาวนาในจังหวัดเตียงแยงบอกว่าเขามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากหันมาปลูกข้าวพันธุ์ดีมากกว่า5ปีครับ
ตรงอย่างนำจากเลยได้ที่ตัวลำลู้ chất lượng cao
ชาวนาจากเวียดนามบอกว่าเขาได้รับการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่การเกษตรให้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีมากขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและแน่นอนว่าเมื่อปลูกข้าวคุณภาพที่ดีขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นตามไปด้วยครับจนเขาต้องตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกข้าวให้มากขึ้นจนเต็มแปลงนาไปแล้วแน่นอนว่าผู้คนในวงการข้าวของเวียดนามต่างยินดีที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกในปีนี้และทราบดีว่าเงื่อนไขสำคัญที่จะสามารถรักษาตำแหน่งนี้ไว้ต่อไปคือสภาพอากาศและความปริมาณการต้องการข้าวของโลกแต่เจ้าหน้าที่เวียดนามย้ำว่าเป้าหมายในการรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกนั้นยังมีความสำคัญน้อยกว่าการเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีให้มากขึ้นเพื่อรองรับตลาดและความต้องการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคตครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการมาฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและญี่ปุ่นเจรจากันเพื่อพยายามหาทางออกให้กับปัญหาทางดินแดนเหนือกลุ่มเกาะในทะเลจีนตะวันออกอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาที่เกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กในช่วงที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสำนักข่าวชินวาของทางการจีนกล่าวว่ารัฐมนตรีหยางจีชี่ยืนยันจุดยืนเดิมของจีนขณะที่ฝ่ายคู่เจรจาจากญี่ปุ่นรัฐมนตรีโคอิชิโร่เกมบะกล่าวว่าใช้คำว่า severe หรือรุนแรงดุเดือดบรรยายบรรยากาศของการเจรจาและได้เตือนให้จีนใช้ความยับยั้งชั่งใจในการดำเนินงานนโยบายต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับอีกสักครู่เราจะไปฟังข่าวธุรกิจกันแต่ก่อนหน้านั้นมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนลบนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกังวลเรื่องเศรษฐกิจของยุโรป Dow Jones Industrial Average ลดลงถึง44จุดอยู่ที่ 13,413.51 Nasdaq หวบลงมา24จุดอยู่ที่ 3,093.7 จุด S&P ลดลง8จุดกว่าๆครับอยู่ที่ 1,433.32 ราคาทองคำและราคาน้ำมันก็ลดลงทองลดลง10กว่าเหรียญนะครับอยู่ขณะนี้อยู่ที่ 1,755.7 เหรียญต่อออนในขณะที่ Light Sweet Crude Oil หรือน้ำมันดิบขณะลดลง 1.3 ดอลลาร์และอยู่ที่ 90.07 ดอลลาร์ต่อแบเรลครับครับแต่ตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังครับ
เริ่มกันที่กรีซนะครับตำรวจกรีซปะทะกับผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวระหว่างการเดินขบวนประท้วงต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดชุดล่าสุดของรัฐบาลกรีซในวันพุธที่กรุงเอเธนรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกรีซได้ยิงแก๊สน้ำตาและปาระเบิดควันใส่ผู้ประท้วงขณะที่ผู้ประท้วงคว้างระเบิดที่ทำขึ้นเองใส่ตำรวจเสียงระเบิดและควันไฟตลบอบอวนตามท้องถนนใกล้จัตุรัสซินแทกมาในกรุงเอเธนนะครับทั่วประเทศกรีซในวันนี้คนงานต่างพระงานโรงเรียนปิดสายการบินถูกยกเลิกร้านค้าต่างๆปิดบริการถือเป็นการประท้วงพระงานครั้งใหญ่ที่สุดในกรีซนับตั้งแต่รัฐบาลชุดใหม่นำโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนิสซามารัสขึ้นบริหารประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับส่วนทางเอเชียครับบรรดาบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นรวมถึงโตโยต้าและนิสสันตัดสินใจลดปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศจีนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ขัดแย้งในทะเลจีนตะวันออกซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านญี่ปุ่นในประเทศจีนนั่นเองนะครับจนตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ญี่ปุ่นต้องปิดตัวลงหลายรายและยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นในประเทศจีนลดลงยอดการผลิตรถยนต์โตโยต้าในญี่ปุ่นลดลง 18% ในเดือนสิงหาคมส่วนนิสสันลดลง 8.9% ขณะที่ฮอนด้าลดลง 10%คาดว่ายอดการผลิตและยอดขายจะลดลงอีกในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทผลิตเครื่องสำอางยี่ห้อดัง Estée Lauder มีแผนจะเปิดตัวเครื่องสำอางยี่ห้อใหม่ที่มุ่งเน้นตลาดเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีนโดยใช้ชื่อยี่ห้อว่าโอเฉานะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนตุลาคมนี้ยี่ห้อโอเชานี้ทาง Estée Lauder บอกว่าเป็นการนำส่วนผสมสมุนไพรจีนเช่นโสมมาผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกซึ่งทางบริษัทวางเป้าหมายว่าจะผลักดันให้โอเชาเป็นหนึ่งในเครื่องสำอางยี่ห้อดังที่สุดในเอเชียให้ได้นะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับปกติแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆมักจะให้ทุนแก่นักศึกษาเพื่อให้เข้ามาเรียนแต่ที่วิทยาลัยการบริหารสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT กลับต้องจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจหรือ MBA เพื่อให้เลื่อนเวลาเรียนออกไปเป็นปีหน้านะครับเนื่องจากมีนักศึกษาสมัครเรียนเข้ามาในปีการศึกษานี้มากเกินไปเรื่องนี้ถือเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดของทางวิทยาลัยการบริหารสโลนของ MIT เองนะครับเนื่องจากทางวิทยาลัยประเมินไว้ว่าจะมีนักศึกษาถอนชื่อหรือสละสิทธิ์ในหลักสูตร MBA จำนวนมากกว่าที่เกิดขึ้นจริงส่งผลให้มีนักศึกษามากเกินจำนวนที่จะรับได้ทางวิทยาลัยจึงได้ตัดสินใจให้ทุน20,000ดอลลาร์สำหรับนักศึกษา10คนแรกที่ยินดีสละสิทธิ์เพื่อเข้ามาเรียนใหม่ในปีหน้าพูดง่ายๆคือต้องเรียนช้าไปอีก1ปีนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับรัฐแคลิฟอร์เนียคือรัฐล่าสุดที่ทำการทดสอบรถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ Googleและในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเอ็ดมันด์บราวน์ได้ลงนามในกฎหมายที่กำหนดกระบวนการและเงื่อนไขที่ทำให้รถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี้สามารถวิ่งตามท้องถนนได้โดยทางผู้บริหารของ Google ที่เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้คาดว่ารถยนต์แบบไม่ต้องใช้คนขับนี้จะออกสู่ถนนได้ภายใน5ปีGoogle ได้ทดสอบรถยนต์รุ่นนี้แล้วในรัฐเนวาดาและรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นระยะทางกว่า 300,000 ไมล์โดยทั้ง2รัฐได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยคอมพิวเตอร์นี้สามารถวิ่งตามถนนได้แต่มีเงื่อนไขนะครับว่าต้องมีคนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเพื่อให้สามารถควบคุมรถได้ตลอดเวลาหากเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นแต่ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าอีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้เห็นรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนี้ ออกวิ่งอยู่ตามท้องถนนให้ตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนนะครับส่งพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและชมข่าวของเราโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและเข้ามาคุยกับเราและรับสาระเพิ่มเติมและดูภาพสนุกๆได้ที่หน้า Facebook ของเราโดยการพิมพ์ VOA เว้นวรรคไทยและอย่าลืมเข้ามาไลค์เพจของเราด้วยนะครับ Voice of Americaครับมาฟังสัมภาษณ์พิเศษของ VOA ไทยกันบ้างนะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์สวัสดิวัฒน์เดินทางมากับคณะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้ตลอดจนประเด็นเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศภายหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและผลกระทบจากการเปิดประเทศพม่าที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยครับ
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยคืออะไรครับท่าน
ในส่วนของกระทรวงนะครับจะเป็นเรื่องที่แยกจากฝ่ายการของการประชุมสมัชชาเป็นส่วนเพื่อที่ท่านนายกเนี่ยจะได้มีโอกาสพบปะนักธุรกิจของสหรัฐนะครับเพื่อชักจูงให้ไปลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสำคัญส่วนกิจกรรมที่สำคัญจะอยู่ที่วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ท่านนายกจะพบปะกับนักลงทุนรายใหญ่ๆนะครับ10รายรวมทั้งผมเองเนี่ยก็จะทำในเรื่องของมี round table discussion นะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นGuardian นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตกระจกรายใหญ
่
มี Johnson นะฮะผู้ผลิตอาหารเด็กอาหารแปรรูปWestern Digital Hard Disk นะครับ Seagate ก็ Hard Disk เช่นเดียวกันนะครับ
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะเรื่องเหตุการณ์อุทกภัยนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนหลายๆส่วนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปลงทุนในประเทศไทยท่านคิดว่าปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลมีมาตรการหรือมีนโยบายที่จะรับประกันกับทางนักลงทุนที่อยากจะเข้าไปลงทุนในเมืองไทยยังไงบ้างฮะท่าน
ผมเรียนคุณสมพจน์อย่างนี้ครับ
ครับ
ปีนี้คำขอส่งเสริมการลงทุนนะครับ
ครับ
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างมีนัยยะสำคัญปีที่แล้วเนี่ยยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมีอยู่ประมาณ500,000 กว่าล้านบาทณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบระยะเวลาเดือนชนเดือนกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณ800,000 ล้านบาทนะครับไปเห็นว่ามาตรการของรัฐบาลที่ทำในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องการลงทุนเนี่ยเห็นผลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลป้องกันน้ำนะครับการสร้างเขื่อนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมหลักที่อยู่ในภาคกลางนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่มี single command system เรื่องของการสร้างระบบในเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นแก้มลิงในการผันน้ำนะครับให้ไปอยู่ในท้องไร่ท้องนาเวลาที่มีน้ำมามากยกตัวอย่างอย่างเขื่อนคอนกรีตที่สร้างรอบนิคมอุตสาหกรรมหลักเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างสักหนึ่งนิคมน
ิ
คมแต่ทำโรจนะที่อยุธยานะครับ ตัวเขื่อนเนี่ยความยาว77 กิโลเมตรล้อมรอบพื้นที่เป็นหมื่นไร่นะครับ ซึ่งพอทำเสร็จเนี่ยผู้ประกอบการในนิคมเนี่ยก็มั่นใจในเรื่องของการลงทุนขึ้นมากแล้วก็มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามจะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันน้ำอันนี้อย่างชัดเจนนะครับ
ครับการมาประชุมที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้ที่ประชุมเนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นกับการเปิดประเทศของพม่านะฮะ
ครับ
เราเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะท่านคิดว่าการเปิดประเทศของพม่าเนี่ยจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของไทยในข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับท่าน
ถ้ามองมุมนี้นะครับผมต้องเรียนว่าเรานั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีภูมิประเทศชัยภูมิดีตรงกลางของอาเซียน
ครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของพม่าเนี่ยก็คือเราต้องสร้างช่องทางในการเชื่อมประโยชน์นั้นถนนในการที่จะผ่านเข้าไปในประเทศพม่านะครับยกตัวอย่างขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยตกลงในการที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยนะครับจากแม่สอดเข้าเมวดีแล้วก็ถนนจากเมวดีไปเมืองกอกระเละไปเมืองมะละแมกเนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้อนุมัตินะครับในการให้ความช่วยเหลือตรงนี้กับพม่าเพื่อจะให้ช่องทางการค้านั้นเปิดกว้างมากขึ้นช่องทางที่จะเชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกที่ถวายที่บริษัท ของไทยนะครับได้สัมปทานในการที่จะทำท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมขณะนี้เนี่ยเราก็เริ่มเปิดช่องเราเรียกว่าช่องด่านพุน้ำร้อนนะครับในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นด่านเพื่อจะให้สินค้าให้อุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนั้นเนี่ยสามารถส่งผ่านเข้าไปชายแดนพม่าได้โดยง่ายการเปิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องชี้ว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นช่องทางในการที่จะเชื่อมต่อพม่าเชื่อมต่อการลงทุนเชื่อมต่อการค้าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะทำให้ทั้งประเทศไทยทั้งประเทศพม่านั้นได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีอาเซียนอย่างเต็มที
่ครับ
ผมคิดว่าการเปิดประเทศเนี่ยนะครับมันต้องพัฒนาร่วมกันครับไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์คนเดียว
ครับแล้วจะทำให้คู่แข่งขันของเรามากขึ้นด้วยไหมฮะ
ถ้าเกิดเรามองเป็นคู่แข่งเนี่ยมันไม่ได้คงจะไม่ได้ต้องบอกว่าการพัฒนาร่วมกันอุตสาหกรรมบางประเภทสามารถผลิตในพม่าได้นะครับแต่ว่าอาจต้องใช้ชิ้นส่วนที่ประกอบจากประเทศไทยแล้วส่งต่อไปถ้าเกิดคุณทรงพจน์ลองมองย้อนเหมือนกับเวลาญี่ปุ่นมาลงทุนในเมืองไทยทำนองเดียวกันครับสมัยก่อนเวลาลงทุนมาตั้งโรงงานอยู่ที่ประเทศไทยญี่ปุ่นก็ไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งมองว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยสามารถจะเป็นฐานการผลิตต่อเนื่องให้กับอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได
้
ตรงนี้เราก็ต้องดูลักษณะเดียวกันครับว่าประเทศพม่าก็จะสามารถเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งได้ซึ่งตรงนี้ก็จะโตไปด้วยกันครับผมเชื่อว่าการทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มองเรื่องของการเป็นคู่แข่งแต่ต้องมองความเป็นพันธมิตรในการทำธุรกิจในการพัฒนาร่วมกัน The Voice of
America VOA ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์และในส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์มีการพูดถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับแต่สำหรับที่สหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐเซาท์ดาโกตาเกิดภาวะน้ำแล้งครับและคนในรัฐดาโกตาเซาท์ดาโกตาพยายามหาวิธีแบบโบราณในการเก็บกักน้ำคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของจิมเคนผู้สื่อข่าวของเรามานำเสนอครับคุณผู้ฟัง
ที่บ้านกลางทุ่งเลี้ยงสัตว์ของครอบครัวไวท์พลัมทางเหนือของชุมชนไพริดจ์เรสเซอร์เวชั่นอากาศในช่วงบ่ายวันอาทิตย์กำลังสบายๆค่ะฝูงม้ากำลังเดินแทะหญ้าบนเนินทุ่งหญ้ากว้างนะคะสุนัขสองตัววิ่งอยู่รอบๆ บ้านเพื่อตามกลิ่นอาหารหนุ่มสาวชาวลาโกต้าหลายคนกำลังขมักขม้นช่วยคุณแจ็คกับคุณจอห์นโรสติดตั้งรางน้ำฝนบนหลังคาบ้านของครอบครัวไวท์พลัมค่ะคุณจอห์นโรสเป็นผู้ก่อตั้ง Waves for Water นะคะ
A non-profit organization that provides access to clean drinking water for places around the world that need it.
เขาบอกว่า Waves for Water เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่มุ่งจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่ชุมชนทั่วโลกซึ่งขาดแคลนน้ำค่ะหน่วยงานนี้มีโครงการใน13ประเทศรวมทั้งในอินโดนีเซียบราซิลอัฟกานิสถานปากีสถานนิการากัวและอินเดียนะคะคุณจอห์นโรสเคยเป็นนักโต้คลื่นมืออาชีพค่ะเขาเดินทางทั่วโลกนาน13ปีมีโอกาสได้เห็นปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในหลายๆประเทศเขาได้ก่อตั้ง Waves for Water เมื่อ3ปีที่แล้ววันนี้ทีมงานกำลังติดตั้งระบบจัดเก็บน้ำฝนไว้ดื่มนะคะที่บ้านของครอบครัวไวท์พลัมในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะบ่อน้ำใต้ดินปนเปื้อนไปด้วยสารยูเรเนียมซึ่งมาจากการทำเหมืองในพื้นที
่ We kind of looked at the uraniumcontamination that they had said okay
คุณจอห์นโรสบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าการรองน้ำฝนเอาไว้ใช้ดื่มเป็นทางออกที่ดีค่ะเพราะว่าเครื่องกรองน้ำไม่สามารถกรองเอาสารยูเรเนียมออกจากน้ำได้น้ำจากบ่อน้ำใต้ดินในหมู่บ้านนี้จึงไม่เหมาะแก่การทำเป็นน้ำดื่มทางด้านคุณแจ็คโรสน้องชายของจอห์นโรสมีความเชี่ยวชาญในระบบจัดเก็บน้ำฝนนะคะเขาบอกว่าระบบนี้ง่ายทั้งในการติดตั้งดูแลรักษาและการใช้งานค่ะเขาบอกว่าระบบเก็บน้ำฝนไว้ใช้เหมาะกับหลังคาบ้านและอาคารทุกประเภทเพียงแค่ติดรางน้ำฝนติดท่อน้ำและติดตั้งแทงน้ำก็ใช้การได้แล้ว
I tell people that catching rain is the easiest thing a human can do
คุณแจ็คโรสบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าระบบจัดเก็บน้ำฝนเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ใครๆก็ทำได้ค่ะยกตัวอย่างว่าหากเราไปติดอยู่บนเกาะที่ไม่มีน้ำจืดให้ดื่มเราสามารถไปหาใบตองหรือว่าใบไม้มาใช้รองน้ำฝนใส่ไว้ในภาชนะที่พอจะหาได้เพื่อเก็บเอาไว้เป็นน้ำดื่มได้สบายๆ เขาบอกว่าการจัดเก็บน้ำฝนไว้ดื่มนอกจากจะเป็นการจัดหาน้ำสะอาดให้แก่ชุมชนที่แหล่งน้ำใต้ดินมีปัญหาปนเปื้อนแล้วยังช่วยจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่ที่แห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะ
First headlines is world water shortage. World water shortage.
คุณแจ็คโรสผู้ติดตั้งระบบเก็บกักน้ำฝนบอกว่าในอเมริกามีข่าวพาดหัวบ่อยๆนะคะว่าชนบทอเมริกากำลังขาดแคลนน้ำแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของเขาคิดว่าชนบทอเมริกาขาดแคลนระบบเก็บกักน้ำฝนมากกว่าค่ะคุณเดฟไวท์พลัมบอกว่าเธอคิดว่าการติดตั้งระบบจัดเก็บน้ำฝนควรจะเป็นระบบที่ใช้กันทั่วไปไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเท่านั้น
I think water is being handled in a really disrespectful manner
คุณเดฟไวท์พลัมบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการจัดการน้ำในอเมริกาไม่มีประสิทธิภาพมีการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยมีการปนเปื้อนแหล่งน้ำในธรรมชาติเธอบอกว่าน้ำ1ใน3ของน้ำดื่มที่ใช้ในครัวเรือนเป็นน้ำสะอาดที่ใช้ในห้องสุขาในขณะเดียวกันนะคะบรูคลินหลานสาวใช้น้ำจากบ่อใต้ดินมาล้างจานในครัวคุณเดฟไวท์พลัมบอกว่าน้ำดื่มสะอาดไม่ว่าจะมาจากไหนควรจะใช้อย่างมีคุณค่าทุกหยดและควรเก็บเอาไว้เพื่อดื่มเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องการเก็บกักน้ำโดยวิธีแบบโบราณมาฟังการใช้สมาร์ทโฟนและชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนอเมริกันจากคุณนิตยามาพึ่งผงครับครับและตอนนี้คุณนิตยาพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
Hello hello baby you called I can't hear a thing I have got no service in the club you say what did you say oh you're breaking up on me sorry I cannot hear you I'm kind of busy
สมัยนี้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่แทบทุกคนจำเป็นต้องมีนะคะนอกจากจะใช้ในการติดต่อสื่อสารแล้วมือถือยังกลายมาเป็นแหล่งข้อมูลและการบันเทิงและผู้ให้บริการรวมทั้งธุรกิจต่างๆก็กำลังหาทางใช้ประโยชน์อุปกรณ์ชิ้นนี้ในทางต่างๆมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาในอีกด้านหนึ่งของความสะดวกสำหรับการสื่อสารติดต่อการค้นหาข้อมูลและการเข้าถึงความบันเทิงอย่างสะดวกทันใจเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นข้อมูลที่ทางการรัฐบาลสหรัฐเก็บมาแสดงให้เห็นว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่าบริการโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเข้าไปเบียดบังค่าใช้จ่ายทางด้านอื่นเช่นการรับประทานอาหารนอกบ้านค่าเสื้อผ้าและค่าดูหนังนะคะแนวโน้มบ่งระบุด้วยว่าค่าใช้จ่ายสำหรับบริการโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนจะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะผู้ให้บริการเพิ่มอัตราความเร็วในขายงานเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่คิดค่าบริการแพงขึ้นผลการสำรวจของ Pew Center ระบุว่าคนอเมริกันเกือบจะ9ใน10คนมีโทรศัพท์มือถือใช้โดยเฉลี่ยแล้วโทรศัพท์ตกเครื่องละราวๆ200ดอลลาร์ส่วนค่าบริการนั้นเดือนละราวๆ100ดอลลาร์แต่สำหรับครอบครัวที่มีสมาร์ทโฟนมากกว่า1เครื่องค่าบริการอาจเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อปีสูงกว่าค่าบริการเคเบิลทีวีและอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในบ้านมากค่ะและแน่นอนที่บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมีรายได้เพิ่มขึ้นมากจากการขายบริการเช่นอีเมลและการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตตัวเลขที่นักวิเคราะห์ของ UBS AG เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทเหล่านี้เท่ากับ 22,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ5ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นไปเป็น 59,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว UBS ประมาณว่ารายได้ของบริษัทเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกราวๆ 50,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีข้างหน้าจุดขายสำคัญนอกไปจากสมาร์ทโฟนที่ดึงดูดสายตาและใช้ได้อเนกประสงค์แล้วผู้ให้บริการบอกว่าอัตราความเร็วกับการเข้าถึงข้อมูลซึ่งยิ่งเข้าถึงมากเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็จะแพงมากขึ้นตามไปด้วยนะคะและคำถามที่ในที่สุดแล้วทุกคนก็คงจะต้องถามและพยายามตอบตนเองให้ได้ก็คือจะยอมแบกภาระค่าใช้จ่ายสำหรับสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นเรื่อยๆกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นได้ถึงจุดไหนก่อนที่เจ้าตัวจะร้องว่าพอแล้ว
ขอบคุณมากครับคุณนิตยา และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America กรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington